wal ibde danga oromiyaf nanno somale giddut umamen ummata kuma heddu tuqe ofirra baqate jijjiga qofa keessa oromota kuma ibbatokko oltu baqate walumagal waggala ma aswal ibde kanan nama kuma ibba furcaalatu danga oromiyan nanno somale walin qabdurra baqatan namota kana gargaruf biye alaf biye keessa mallaqa miliyona heddut walit qabama jira dabi irpa jedamulle biyalat dollar kuma ibbala macal walit gure kanarrat soran ittana commissioner commissioni hoggana soda bala oromia obugarramu oli qadubise namota jijjiga ke sabaqatan esat gargara jirtu jennan
bakkata kuna mamna kanakaun rakko ura nagin ratte sayya ratte bisaddadati ni damu danda wante si kanas salanit kenye በደሳሮት እንዳይነም ገድና ፈአና ድራንት ረፍሊኒ ደማኒ ዶ ፈለታኒ ፍሊኒ ወንም በሰነ ከቀቡ ደንዳ ገደን አችክቴ ሮፍ አከተረንተ እግራ አከስማት ወድንም ዲስማቴ አናንም ዲስማቴ አካታ ከናት ከንደምና ነጀ ተማጅሩ
ቀርቀርሰም ከነም ኩነሙ ማማ በቃታይ ዱፈይፍሞ ኻእገሪል ለበቀቹ ደንደውሞ ከምት ቆዳ መከና
ቀርቀርሰም ከናጅሩ ተስማ kannena ma baqatani dhufan dirsa isaani irraa tokko kun qabatanii kan dhufan sanarratti xiyyeeffannee wal duraa duubaanis guyyaa guyyaatti ragaa walii gala akka godinaalee sanatti hordofaa jirra waan ta'eef ammoo dabalataa maqisa dabalataan akka qaqqabu akkaataa kanatti irratti hojjechaa jirra.
Namni baqate dhufummaan irratti argitan yoo hedduu argitanii waan akkam akkam dhageettan?
Akkuma beektu namni dhalli namaa kamiyyuu inni akkas dararama akkasii keessatti waan isaanitti dhaga'amu guddaadha. Amma nullee kan arginu maa inni qabeenya isaanii akkuma jedhame immoollee waa hunda achitti gatanii lubbuu isaanii qofa baafachuudha seennaa dhufan waa baay'eedhaan isaan kaasanii waa hundumaafuu tasan tasgabbaa'an dhummanni kun wal hubate wal deeggaree rakkoo keessa wal baasuun akka danda'an sana sanarratti hojjetama malee namni achennaa dhufu waan itti dhaga'amu guddaadha. baayyee itti dhaga'amaa inni kaan aaraa qabeenya konangatee maatii korraan bittinna maal maalan jiru kun iddoo hundaatti baay'inaan hin mul'ataa waa hundumaafuu hojii tasgabbeessuufiniin akka inni darbuufiniin ofsaan akka keessa darbuun irra jiraatu irratti hojjetamaa jiru. Godinaalee Oromiyaa ta'u Somaalee Itoophiyaa Somaalee wajjin waldaangessan kan akka Hararge Lixaa, Hararge Bahaa, Gujii, Boorana, Baalee fa'aa keessa. Durumaa kaasee walitti bu'iinsi daangaarraa kun dhaabbataa miti yeroo walitti bu'an achiisa siis baqachuun yeroo molle tasgabbiin jiraatimmoo deebi'anii keessaanitti deebi'u akkasitti turan. Haala amma irra jiruun garuu daangaa sanarraa buqqaa'anii gara 1400 ol akka ta'udha. Kun egaa dabaluu hir'isuu danda'a guyyaa guyyaatti yoo haalli tasgabbiin uumame hin deebi'u ka'etti yeroo kaan immoo buqqaa'anii akkasuma daangaarratti turuun hin jira. Kanneen amma baqatanii jiran kun tasgabbaa'u kan hin amansiisaa ta'utti godinaalirraa odeeffannoo arganneeni sanarratti hundoofnee gargaarsi battalaa riikiidhaan akka qaqqabu naannoo fi federaalirra kanneen akka pilaastikshiittii, bidirisii, meeshaa manaa, midhaan nyaataallee akka qaqqabu gochaa jira waan ta'eef akkaataa kanatti keessumsiisaa jiru.
Oona deebi'uufa danda'ani 1400 caalaan kun yoomi jalqabee akkan baqatan?
Keessuma amma naannoo qumbii cinaaqseen mayyuu mulukkeeffaa ilaalle waggaa lama duraa jalqabeeti. Egaa kun dhawaata dhawaataan tuttuqaan hin jira. Innaa namni miidhaan isa qaqqabu dafee achii baqachuun yeroo ammoo tasgabbaa'u bakkatti deebi'uun kun waggaa lamaa ol kan immoo hin deebine tasgabbiin dhibee bakkeedhuma sana turan immoo achitti deeggara. Yoo xinnaatti ragaa nuti amma ilaalaa jirru kun immoo waggaa lamaa as. Ilaalaa kan turredha jechuudha.
Ijoollee barattoota hagamitti tanaan barnoota dhabee bogorramu?
Ammaaf ragaa qabatamaa yoo hin qabanne si garuummaa inni manneen barnootaa yeroof illee yoo ta'e barsiisotas manneen barnootaas akkasitti haala mijeessuun barnoota isaanii akka hordofan nyaata mana barumsaatti qophaa'ullee akkasitti baajinni ramadamee federaalaas naannoorra akkasittidhaan nuti keessumsiisaa turre ammallee kan itti jiru jechuudha. Kana qofaa miti namni bakka tokkotti ennaa walitti qabamu. Dhibeen adda addaallee ka'uu waan danda'uuf kun xiyyeeffannaa addatti kennuudhaan karaa eegumsa fayyaa Oromiyaa akkasumas federaala wajjin qindaa'uudhaan baajeta irratti dabaluudhaan bifa addaatiin akka isaan tajaajilaman gochaadha jirra irratti hojjechaa jirra jechuudha.
Maatii gargar babbaddifa namii walitti barbaaduu jiru dhaabbilee walitti barbaaduu jirti faan jirti?
Inni kun gaaffii gaariidha. Yaa horii darbees akkuma kaase amma namoonni adda adda bitti na hullubbuu sabaraaruu fi namni horeereedhuma buqqa'ee kan deeme jira. Inni kun bifa adda addaatiin ragaa guutuu ta'e amma qindaa'aa jira. Gama tokkoon achumatti illee kan hafee yeroo tasgabbii argatee kan hafee jiraachuu danda'a. Gama biraatiin immoo kanneen nuti dhufan mataan isaanii bifa adda addaatti adda addaa deemuu danda'u. Inni kun gama keenyaan ragaa guutuu ta'e qabaanne kallattii hundaatiinuu seenaa isaanii qoranne. Akka walitti dhufan onu qofaa miti dhaabbileen adda addaa kanneen akka fannoo diimaa akkasumas tola ooltonni bifa adda addaatiin deeggarsaaf adeeman hundu odeeffannoo argatan waliif kennuudhaan walitti fiduu keessatti qoratamee qindaa'a jira waan ta'eef kun guutame yennaa dhufu walitti fiduudhaaf irratti hojjenna jechuudha.
Nama kan baqatamaan dhaxxaan ilaalaaltu godin cufi hirriyaataniitiin waan biyyitii kee jirtu waan lalaaltan faqabdu fakkeenyaaf arnamii achi jira.
Inni kun yaa'u dhugaa dubbachuudhaaf rakkoon lammii kamiyyuu rakkoo nama hundaa waan ta'eef kan keenya qofaa miti komishinii seektara sana qofaa miti seektarri komishinichi hanga aanaatti ni jira. Inni abbummaatiin guyyaa guyyaatti dhimma kana ilaalaafiin hordofaa jira. Sanaa olis hooggansi olaanoon pirezidaantii irraa kaasee yeroo yerootti isaanillee dabareedhaan dhaqanii ilaalanii jajjabeessu keessatti waan isaan tasgabba'anii ilaaluu qaban hundaa gorsanii humna ta'anii fi waan gargaarsi bakka adda addaatti immoollee hanqinni jiraate illee sana adda baasanii odeeffannoo fiiniin yaadachii argatan immoollee akka hooggansa sodaa balaa koreen manni mareen hooggansa sodaa balaallee irratti xiyyeeffatee mari'ate murtii adda addaa murteessi akkaataa kanaatti bifa guutuu ta'een qaqqabuudhaaf tattaaffii guddaatu ta'aa jira.
Agamma akka jenne kanatti namni kun dhibba hedduuti kumitti baqatee qarqaarsi agammaa beeseen walitti qaban qarqarshii miliyoon 82 akka odeeffannoo qalee qabnutti lakkoofsi kun dhadhaallee dabaluu danda'a. Horiin kun namni gaa yookaan garii dhibiin inni sana bitataniif jira.
Gaaffii gaariidha soora. Inni kun amma guyyaa irraa kana amma ragaa nu qaqqabe irratti hundoofne ennaa kaasnu baankii kan gale qarshiin amma deeggarsaaf irratti hojjetamaa jiru kun gara miliyoona 100 fi miliyoona 53 ol gahee jira. Kun jalqabbiidha. Ummanni kun kallattii hundaatiin waan isa barbaachisuufiin deebi'ee akka dhaabbatuufiin hojii isaa jireenya isaa duraatti akka deebi'u waa hunda guutuuf inni kun karoora mataa isaa danda'e hundaa'ee kan itti hojjetamu jechuudha. Kanaa ol deeggarsa mootummaan alas namni kaka'umsa mataa isaaniitiin kan deeman akkaataa kanaatti qaqqabaa jiru. Fakkeenyaaf amma naqqamte irraa daakuu gara tasaabii lamaa kan geessan gara doobbaatti akkasumas immoo cirootti kan geessaa jiran Harargee baasaa akkasuma geessaa kan jiran jiru waan ta'eef caalmaatti waan guddaa nuti argaa jirru ummanni kaka'umsa mataa isaatiin akkasitti kan gaggeessaa jiru kun gaaffii jiru kana cufuudhaan bara rakkoo kana keessa yeroo rakkoo kana keessa uummata kana dabarsuudhaaf tattaaffiin jiru guddaadha jechuudhaan.
Kanaafuu yoowwanne agammaa baankii gale miliyoon 100,000 miliyoon 50 oli.
Amma ragaa har'a nurra argan irratti miliyoona 100,000 fi miliyoona 53 ol jechuudha.
Baankii kam gale?
Oromiyaa Internaashinaalii, baankii hojii gamtaa. Akkasumas baankii daldala Itoophiyaa fi baankii Awaash Internaashinaalii isaan kana keessa jechuudha.
Obbo Garramuu Oliqaa kutana koomishineeraati. Ati guddoo galateeffannaa horii ammaantan galmalee horii baankii galmalee horii waadaa galameellee gara miliyoona 400 ga'aa jedhanii kan hojjettoota irraa mindaa kutanii kan waadaa galanii jechuudha. Itti aansineetiin ammoo gara biyya alaa keessallee keessumattuu Ameerikaa keessallee horii hedduu walitti qabuu jiran keessumattuu dhaabii Hirpha International jedhan kan waldaa akka dhaabii Oromoo jechuudha. Kunilleen horii hedduu walitti qabuu jira. Namni ammaa kanan dubbisuu jiru kun ammoo obbo Gabii Tufaati. Obbo Gabiin barreessaa dhaaba Hirpha International. Dhaabii kunniin kan Oromoo yayyabate wal qarqaarsa akkanaatiif tana fakkaata. Obbo Gabii guddoo si galateeffadhaame. Hirphaan yoom hojii jalqabe?
Hirphaan ka dhaabate haaluma rakkoon biyya deemaa ture irraan ka ka'e uummanni Oromoo biyya keessas ta'e kala alaatiin baqatee gara alaa yaa'e. Waan kana jalqabame waggaa kana 2017 bara 2017 kana keessa.
Ameerikaa keessa doolarii 1,200 walitti qabdanii jedhani mee gabaabsinatti obbo Gabii maa walitti qabdan agamma horiin kun maaliif oola?
Horiin kun ka walitti qabame uummatuma Oromootitu uummata biyya alaa jiranii uummanni Oromoo biyya adda addaarraa maallaqa kana walitti qabame wanti inni walitti qabameefis uummatuma biyyatti rakkoo irra ga'aaru naannoo daangaa Somaalee irraan uummanni wal dhabii kan irraan kaka'e tokko isaa kun ammoo walumaa galatti rakkinni adda addaa yeroo adda addaa uummata keenya irra yoo ga'u gargaarsa barbaachisu gochuuf jedhamee jalqabame. Haaluma kanaan gara $200,000 fi $18,000 ol ka ta'u karaa onlaayinii kan irraan jalqabameera. Akkasuma hawaasota adda addaa irraa horii walitti qabamee gara 35 ol ta'a. Kan haaluma kanaan amma karaa danda'ameen gargaarsa kana uummata kanaaf qaqqabsiisuu fi qophii fi sochii qorannoo adda addaa gochuu irra jira. Kan uummanni guureetti onlaayin irratti eenyus arguu kan danda'u gara 2018 kun kaarka nu ga'e $35 oli ka baankii keessa seene. Horiin kun rakkoo biyya keessa deemaa jirurraa yoo laalte jettu waan firaakshinii xiqqoo rakkoo san guutuufis hin ta'u. Garuu ammoo nu akka nama biyya alaa jirrutti caqibnee us jennee laaluu irraa wanta barbaachisu waan humna kennaan gochuu nurra jiru bira dhaabachuu jechaa fi.
Qophiin addaa tanuma ansoraa haala keeti nagayaan bulla.